ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. წარმოგიდგენთ, რონდელის ფონდთან ერთად და რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა ასეთი რამ: ნატოს მოკავშირეების და პარტნიორების მხარდაჭერა, რომელსაც უკრაინას აწვდიან, ცვლის ვითარებას ბრძოლის ველზე, ვინაიდან უკრაინელებმა დაიწყეს შეტევა, მიიწევენ წინ, იმყარებენ პოზიციებს, ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია. და ვიცით, რომ უკრაინელები მეტი მიწის გათავისუფლებას შეძლებენ და ამით უფრო ძლიერი იქნება მათი პოზიცია მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეს არაერთხელ თქმულა და კლავაც ხაზი ესმება, რომ ეს ხაზი გაგრძელდება და ნახსენები იყო ცხადია შვედეთის პერსპექტივა, რომ უთმელად ელოდებიან შვედეთის სრულუფლებიან წევრობას ნატოში. იქნება სამიტამდე? ბარემ კითხავ. ცოდნე კაცი ხარ შენ.
საინტერესო შეკითხვა არის, აქტუალური შეკითხვა, მნიშვნელოვანი. თუ არ ცდები, დღეს უნდა გაიმართოს ასევე სამხრივი შეხვედრა თურქეთის, შვედეთის და ნატოს წარმომადგენლების. ცელდება ინფორმაციები, ოფიციალური ინფორმაციები, რომ შვედეთმა ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმ მიმართულებით, რასაც ჰქვია თურქეთის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. კონკრეტულ პირველი გადაწყვეტილებები მიიღო კონკრეტული პერსონალიების ექსტრადირებაზე შვედეთიდან, ასევე გაამკაცრა ანტიტერორისტული კანონმდებლობა. მოკლედ, ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით და შეფასებით, შვედეთმა დააკმაყოფილა ყველა პირობები, რომელიც იყო მოთხოვნილი. თურქეთის თურქულ წყაროებზე და ოფიციალურ პირებზე დაყნობით, ბლუმბერგი აცხადებს, რომ არ არის ასე და თურქეთი ბოლომდე კმაყოფილი არ არის და არ მიიჩნევს, რომ შესრულებულია მისი მოთხოვნები. და გაჭირდება 11-12 ივლისამდე შვედეთის საკითხის გადაწყვეტა. ნახოთ, აი, სულ რაღაც ამ დღეების განმავლობაში უნდა გამოიწვიოს.
ჩვენზე
ნაკლები დარჩა რეალურად, უკვე 14 ივნისია და 11 ივლისს ნატოს სამიტი იწყება. არის ჯერ კიდევ ტექნიკურად არის იმისი შანსი, რომ თუკი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გამოცხადდეს თურქეთმა და უნგრეთმა გაუკეთოს რატიფიცირება და შვედეთი, როგორც 22 წევრი, დაესწროს ნატოს სამიტს ვილნიუსში. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი და გადაწყვეტილება იქნება. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ინტენსიური მოლაპარაკებები კვლავ მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს, ნატოს ხელმძღვანელობასა და თურქეთს შორის. თურქეთი პოზიციონირებს ახლა საშინაო მოხმარებისთვისაც და უკვე რეალურად აი ამ საერთაშორისო ასპარეზეც, რომ ის სიტყვას მნიშვნელოვანი ძალა აქვს და მისი როლი მნიშვნელოვანია და ბოლომდე შეეცდება, ჩემი აზრით, რომ ეს ვითარება მაქსიმალურად გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ და მიიღოს მაქსიმალური სიკეთეები, თუ შეიძლება ასე.
ხო, რასაც თავად თვლის სიკეთებად, ხო, ეს სამაგალითოდ უნდა ავიღოთ რა თვალსაზრისით, ხა ამ სიკეთეებს ჩვენ ეს პირობითად ვამბობთ, რასაც თურქეთი თვლის თავის მხრივ თავისთვის სიკეთებად, სამაგალითო არის ამ ეპიზოდშიც, უნდა ვთქვა, თურქეთის პრიზმიდან რომ შევხედოთ მისი საგარეო პოლიტიკის ეფექტიანობა და როგორ მაქსიმალისტურ ამოცანებს ისახავს, რადგან უბრალოდ არაერთი ეპიზოდი შეიძლება გაგვახსენდეს საქართველოს შემთხვევაში, როცა შეეძლო მეტის მიღება და ამისთვის არ
ხადია, არც სამწუხაროდ ვერ დავაყენებ ერთი ფტეში.
დღევანდელობას არ გულისხმობ, ბურსა და უბრალოდ იქით წავედი.
ბუნებრივია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს ვითარება, ეს ვითარება ასე მიუხედავად იმ ურთულესი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობისა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ლირას პრობლემა არსად არ წასულა პირიქით. ჯერ კიდევ ღრმავდება და რთულდება მისი კურსი, უარესდება გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით და არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რაც ეკონომიკის და ფინანსების თვალსაზრისით ახალ მინისტრთა კაბინეტს და ახალ დანიშნულებს თუ არ ჩავთვლით, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი გაუჩნდეს ამ მიმართულებით თურქეთს. ამ ყველაფრის მიუხედავად თურქეთი მაინც მყარად დგას თავის პოზიციებზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეეცდება მაქსიმალური სიკეთეები მიიღოს ამ მთელი ამ ვითარებიდან. შვედეთის გაწევრიანება, რომ გადაწყვეტილი საკითხია და ის აუცილებლად უახლოეს პერიოდში გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, ამაში მე მგონი ეჭვი არავის ეპარება. უბრალოდ ახლა საკითხი დგას ისე, ვილნიუსის სამიტამდე მოესწრება თუ არა ეს. ეს არის მნიშვნელოვანი.
თურქეთის ხო მახაზი არ ველოდები, რომ იმასაც არიზამს, ისეც არიზამს თურქეთი იმს გააჭიანუროს, ისეც ისე ვთქვათ, უშნო გახადოს ეს პროცესი, რომ მის მიმართ რაღაც ამ ხრივ იყოს გამოკვეთილი უკმაყოფილება. აი მან ზუსტად აი ამას უყურებ ხოლმე, ეს ახასიათებს საგარეო პოლიტიკურ თამაშებში, ასე ვთქვათ.
ხო, რა თქმა უნდა.
რაღაც ზღარს არ გადადის.
რა თქმა უნდა.
თურქეთი
რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. თურქეთმა მიაღწია იმას, რომ მისი სიტყვა, სეფე სიტყვა იყო, ესე ვთქვათ, შვედეთის გაწევრიანებაში და ისტორიაში ესე დარჩება და ესე შევა. თუ ვილნიუსის სამიზე ნატოს წევრი გახდება შვედეთი, რომ თურქეთის გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც ასე მაჭიანურებდა ამ გადაწყვეტილებას, ბოლოს გადაწყდა და შვედეთი
გახდა.
ვილნიუსის და მადლობებსაც მიიღებს. თუ არ მოხდა ასე, მის სახელს მიებმევა ასე, რომ ვილნიუსის სამ ყოველთვის ასე იქნება მოხსენიებული, რომ ვილნიუსის სამიზე უნდა გაწევრიანებულიყო შვედეთი. თუმცა თურქეთის უარყოფითი პოზიციის გამო ეს ვერ მოხდა და მისი ხისტი პოზიციის გამო. ანუ მის სახელთან ყველა შემთხვევაში იქნება მიბმული და ფიქრობ, რომ პოზიტიურ კონტექსტში უფრო აწყობს თურქეთს ამ გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ გვაქვს დეტალები კულუარული მოლაპარაკებების სხვა თემებზე და სხვა მიმართულებებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალური პირები, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიჯნავენ, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ გამიჯნონ F-16-ების თურქეთისთვის მიყიდვის საკითხი და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების ამბავი, მაგრამ ბუნებრივად არის მათი ბმა და გადაბმულია ეს საკითხები და რაც არ უნდა დელინკინგი გამიჯნა და ერთმანეთისგან გაწყვეტა ხდებოდეს, მაინც ცხადია, რომ ეს ასე არის და ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი არის საკმაოდ სერიოზული.
ცოტა ისეთი გათიშვა გამომივად თემიდან, ცოტა დაშორება, მაგრამ მე აღარ მომეცემა საშუალება ეჭვი მაქვს და ძალიან მინდა ეს მონაკვეთი მივცე. გუშინ თურქეთის პრეზიდენტი იყო აზერბაიჯანში, ალიევი მასპინძლობდა მას და ერთი იქ ვრცელი პრესკონფერენცია გამართეს და ერთი მონაკვეთი მინდა რომ შევთავაზო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ნიშანდობლივი, თითქოს პოლიტიკაზე არ არის, მაგრამ სწორედაც არის. და ესეთი გასაუბრება იყო ერდოანსა და ალიევს შორის. ერდოანმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია, როცა მონდომებული ხარ, როცა საკუთარი თავის გჯერა ალიევს მიმართავს, შეგიძლია მიაღწიო ყველაფერს, რაც გსურს. აზერბაიჯანმა მიაღწია შედეგს. იქ ცხადია მანამდე საუბარი იყო ამ ყარაბაღის ამბებზე და ასე შემდეგ მთელ სამ პროცესზე. ერდოანი ცხადია, გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელია. თუ ალაჰი ინებებს, ეს ნაბიჯები წარმატებული იქნება. აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, გაზრდის მოსახლეობას. შენ იცი ჩემი მოსახლეობის გეგმა და პროგრამა. მე ვამბობდი სულ ცოტა სამი მეთქი, ანუ სამი შვილი გულისხმობს. თუმცა აზერბაიჯანში უნდა იყოს სულ ცოტა ხუთი. მართალი ვარ, ძმაო მიმართავს. ძმაო არა ძველ ბიჭურათ, არამედ ძმაო. Aliyevs და Aliyevi pasukhobs mushaobt amaze. Erdoğan-i sul chota 5 unda igos, akhla mosakhleoba 12 millionia. Aliyevi ჯერ 11 მილიონისთვის არ მიუღწევია 10 მილიონზე მეტია, მაგრამ თუ ალაჰინებებს, მალე მიაღწევს 11 მილიონს. ერდოანი: მიაღწევს თუ ალაჰინებებს, სხვა სიტყვებით, რომ თქვა აუცილებელია ამის მიღწევა, როცა ეს იქნება მიღწეული, აზერბაიჯანი უფრო ძლიერი იქნება, ვინაიდან მოსახლეობა არის ძლიერება ყოველი ქვეყნის, ის ცვლის ქვეყნის მომავლის პარადიგმას. ამრწმენი წავალ წინ თურქულ-აზერბაიჯანული ძმობითა და ერთი ერი ორ სახელმწიფოში კონცეფციით, ინშალა. Erdoğan-ის განცხადებით დავასრულე ეს მონაკვეთი. Ძალიან საინტერესო პრესკონფერენცია იყო თავის თავად და ვისაც გაქვთ ინტერესი შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში სრული ვერსია. Თუ არ ვწდები აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საიტზე ვნახე ოფიციალურ საიტზე სრული ტექსტი. Და უბრალოდ ესეთი ძალიან კარგად გამოხატავს ამ ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობას, ამ ორ ლიდერს შორის ურთიერთობას და იმას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამხრეთ კავკასიაში პროცესების განსაზღვრისთვის შემდგომში და ჩვენ ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს სახუმარო არ წამიკითხავს. თემაც მოსახლეობის
ჩემი აზრით მართლა წერვალს მიაღწია აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის ურთიერთობებმა ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის ურთიერთობის კეთილგანწყობის ხარისხი აი მართლა სამძმობის და მეგობრობის დემონსტრირების ხარისხი აღემატება უცბლად უნდა ვთქვათ დიდი ალიევის ჰეიდარ ალიევის და თურქეთის ლიდერების ურთიერთობებს მიუხედავად იმისა რომ მაშინაც ძალიან ისეთი სერიოზული მეგობრული ძმური ურთიერთობებით იყო დაპირთული მაგრამ აქ ძალიან კონკრეტულად შეიძლება ითქვას რომ ჰეიდარ ალიევის საქმე წარმატებით გააგრძელა ილჰამ ალიევმა და უფრო მაღალ ახალ თვისობრივად ახალ დონეზე აიყვანა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ერდოანმა გაიმარჯვა ამ არჩევნებში ერდოანმა პირველი ვიზიტი და განახორციელა გამარჯვების შემდეგ და ინაუგურაციის შემდეგ მოეწმე აზერბაიჯანში და დემონსტრირება გააკეთა იმისა რომ ეს ერთი ერი ორი ქვეყნის სტრატეგია კიდევ უფრო გაღრმავდება განმტკიცდება კიდევ უფრო მჭიდრო იქნება და ამ თვალსაზრისით რეალურად სომხეთს დიდი მანევრი სომხეთის პრემიერ-მინისტრის დიდი მანევრის საშუალება არჩება სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ უმნიშვნელოვანესი იყო ისტორიული იყო ბოლო 15 წლის მანძილზე სომხეთის პირველი ლიდერია პაშინიანი რომელიც ჩავიდა ინაუგურაციაზე და ეხლა არის მომენტი და შესაძლებლობა რომ თურქეთსა და სომხეთს შორის მოხდეს ურთიერთობების ნორმალიზება ამის პასუხად თურქეთი აცხადებს ყოველთვის აცხადებს რომ როგორც კი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მოეწერება სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი და დოკუმენტალურად მოხდება აღიარება იმისი რაც ვერბალურად გაახმიანა ფაშინიანმა რომ მთიანი ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის ნაწილი მაშინვე მოხდება ურთიერთობების ნორმალიზება სომხეთსა და თურქეთს შორის დაიწყება ეს ნორმალიზების პროცესი. ანუ ეს ძალიან ისეთი მკაფიო ხარდაჭერის დემონსტრირება არის ამ ურთიერთობების სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის დასრულების დიდი ინტერესი აქვს ევროპულ კავშირს, აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ერთგვარი მოლოდინიც აქვს ამისი, ჩართულობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ამისი თუ ვინმეს არ აქვს ამის ინტერესი, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი, მაგრამ ერდოღანის თანასწორი ძალის და გავლენის და როლის მქონე ვერც ერთი ლიდერი ვერ მოიაზრება და ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება ისე ახმული თანასწორად გავლენიანი და მნიშვნელობის მქონე როგორიც არის თურქეთი
აზერბაიჯანისთვის
ამ კონკრეტულ ეპიზოდში და ამ
მომენტში მე რადგან ამას შემოგიტყვე ამ თემაში რამდენიმე დღის წინ მორიგჯერ შეხვდა ფაშინიანი პუტინს.
დიახ.
ცხადია ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ეკნება კითხვა რატომ გრძელდება ეს შეხვედრები. მით უმეტეს რომ ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად გვესმის გზავნილები სომხეთის საგარეო პრიორიტეტების ცვლილებაზე, მკვეთრ ცვლილებაზე, შეიძლება ასეც ვთქვათ,
მოსახლეობის
განწყობებზე, იმედგაცრუებაზე დაფუძნებული თუნდაც, კარგი. რა ეს შეხვედრები ხო რაღაც ფორმატებშია მუდმივად რაღაცას ახლავს იქ
მე
ბრაზილ ამბებში არის ხოლმე სულ და მაგრამ ორ მხრივი შეხვედრა სულ იმართება.
თუმცა
პრეტენზიებსაც გამოთქვამს.
ხადია
რა ეტაპა რა შეგიძლია დაარქვა აი სომხეთ რუსეთის ურთიერთობის ამ ეტაპს.
პაშინიანი ცდილობს რომ ასე ვთქვათ, არ გამოიწვიოს პუტინის დამატებითი აგრესია და გაღიზიანება მის მიმართ, აი ამ მიმართულებით ურთიერთობების ნორმალიზების, ეს საფრანგეთთან ავითარებს ფაშინიანი სომხეთი ურთიერთობებს იქ რაღაცა შეარაღების მიწოდებაზეც დაიწყო საუბარი საფრანგეთის მხრიდან სომხეთისთვის, თუმცა თავად სომხეთში არ არის მოლოდინი იმისა, რომ U-turn-ი, ანუ 180 გრადუსით ახლა შემოტრიალება მოხდება ანტი რუსული და გამოკვეთილად პრო დასავლური იქნება. ვიდრე სომხეთი არ მიაღწევს აი ამ და ფაშინიანი არ მიაღწევს ამ შეთანხმებას და ფაშინიანს ჭირდება სტაბილურობა როდესაც ის ამ შეთანხმებას ხელს მოაწერს ქვეყანაში. ამისთვის აწერს რეალურად თუ მოაწერს, რომ შეინარჩუნოს სტაბილურობა და გაუჩინოს პერსპექტივა საკუთარ ქვეყანას. მაგრამ პრორუსული ძალები, ძალიან კონკრეტული ინდივიდები, კონკრეტული გვარებით, რა თქმა უნდა, რეალურად ეცდებიან იქ სიტუაციის აღრევას, ფაშინიანის პოზიციების შერყევას. ამიტომ ფაშინიანს ჭირდება ძალიან ფრთხილად ამ მიმართულებით სიარული და არ მაქვს მოლოდინი რომ რეალურად ასეთი ხელისკრა იქნება. დემონსტრირებას რაღაცა ელემენტებში ახდენს, მაგრამ ჯერ კიდევ არის მრავალწლოვანი ასე ვთქვათ პოლიტიკის სომხეთის პოლიტიკის და იმ შედეგების ასას ქვია გიუმრის ბაზა, სტრატეგიული ობიექტების რუსების მიერ ფლობა, მის მძევალი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციიდანაც კი ასე ერთი ხელის მოსმით გამოსვლას ვერ ახერხებს.
რუსეთის იქ ყოფნას ხო ფიზიკურად სწორად ამ მართალია, თავის ვადა აქვს, მინიმუმ ფორმალურად აქვს ეს ვადა და იქნება იქ თუ მეტი იქნება თუ ნაკლები, არ ვიცი თუ არაფერს პროგნოზირებაში.
და რუსეთიდან ასე მარტივად ვერ შეეგუება ფეხის ამოკვეთას სამხრეთ კავკასიიდან და ეს ძალიან სერიოზული ამოძირკვა იქნება. ისედაც შესუსტებულია თურქეთის ასეთი გააქტიურებით და ასეთი როლის მნიშვნელოვანი ზრდით, ისედაც შესუსტებული არის რუსეთის როლი. რუსეთი დაკავებულია მთელი მისი რესურსით ახლა გადასროლილია და დაკავებულია უკრაინაში აგრესიული სამხედრო აგრესიის წარმოებით და ამ საომარი მოქმედებების წარმოებით და შესაბამისად ჩვენ ხედავთ რომ მისი გავლენები სამხრეთ კავკასიაშიც კონკრეტულად სომხეთში და აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანი და ილჰამ ალიევი აღიარებულია როგორც ლიდერი, რომელმაც აზერბაიჯანი მოწყვიტა წარმატებით მოსკოვის ორბიტას.
ორშაბათამდე გამშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
სპორტის მოყვარულები უპირველეს ყოვლისა ახლა რომ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო უახლოეს მატჩებზე ფიქრობთ, ეჭვიც არ მეპარება და მაინც შეგახსენებთ შაბათს კვიპროსსა და ჩვენი ნაკრების შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. 20 ივნის შოტლანდიასთან მატჩიც 22 საათსა და 45 წუთზეა დანიშნული. ალბათ მიაქციათ ყურადღება, რომ ბოლო პერიოდში საფეხბურთო წრეებში აღნიშნავენ პერსპექტიული თაობის გამოჩენას და ამგვარ ოპტიმიზმს და ენთუზიაზმს გულშემატკივრებს გამოხატავენ, რასაკვირველია საკუთარი მოსაზრებებით გამდიდრებულს და ზოგჯერ უფრო კატეგორიულს. ნახევარ საუკუნეზე მეტია ყველა რანგის მატჩებს სისტემატურად, შეიძლება ითქვას, რომ გაუცდენლად ესწრება თბილისელ მეგობართა ჯგუფი ფეხბურთის პროფესიონალი გულშემატკივრები, როგორც მათ მოიხსენიებიან ხოლმე. და ახლა თქვენ მოუსმენთ ერთ-ერთ მათგანს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს დევიდ ობორჯგინიძეს.
იოსალები ქართული ფეხბურთის ჩაშვარეთ გულშემატკივრებს. ჩემთვის დიდი სიამოვნება, დიდი პატივია მათთან კომუნიკაცია და ჩემი აზრების გაზიარება. უახლოვდა სამაგრებო თამაშები, ისევ აღიძრა იმედები ჩვენში და დღეს ამიგდებს უფრო რეალური საფუძვლია ვიდრე ადრე ჰქონდა. ფორეთელი 20 წელი ჩადია თითქმის იმედებით ცხოვრობთ და გქონია რომ დღეს თუ არა ხვალ ისე იქნება როგორც ჩვენ მსურს და როგორც გაგვიხარდება, მაგრამ დღემდე ეს არ მომხდარა და დღეიდან მეგონი რატომღაც ახალია ჩემ იმედებს ასე თუ ისე გარკვეული საფუძველი აქვს. იმის იმედი მაინც მაქვს რომ ჩვენი გუნდი ადვილად დასაშაგრივ აღარავის აღარ უნდა იყოს. გამოჩნდა ის ფეხბურთელები, რომელსაც შეუძლიათ ნამდვილი ქართული ფეხბურთის თამაში. ის თამაში, რომელსაც ვერ მიგვაჩვია ჩვენმა დიდმა თაობამ, ჩვენმა დიდმა ლეგენდებმა, და რომელთაც ყოველთვის ვამახობდით. ალბათ დღეს თუ არა უახლეს მომავალში გვექნება იმის იმედი, რომ არამარტო ერთი ფეხბურთელი და ანუ ორით, არამედ რამოდენიმე ფეხბურთელები ვიამახოთ და ჩვენს იმედებს ნამდვილად აქვს საფუძველი ახლა. და იქნებ მივაღწევთ იმას, რომ ჩვენ მომ საქართველო მითამაშოს ევროპულ ფორუმზე, ითამაშოს იქ, სადაც მისი ადგილია. არის იმედი ნამდვილად მაქვს იმ ქვეყანას, რომელიც პაჭაჭლები და ხოღობერიზეები და მეტრეველები და მესხები და ხიფიანები ხავდა და ჩივაძეები და ხურცელავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ შეიძლება იმ ქვეყანა რომ დიდი ფეხბურთი არ ითამაშოს. ის ფეხბურთი, რომელიც ასე მოწონს ჩაშვარელ გულშემატკივარს. იტალიელები, რომელზე გაკვირვებულები არიან, რომ ვიღაც უცნობი ბიჭი ჩამოვიდა და ცოტა განსხვავებული ფეხბურთის თამაშია, როგორია თურმე განსხვავებული თამაშია, არასტანდარტულად, არაშაბლონურად, არადასწავლილი და წვრთნელის მიერ ჩადებული ფეხბურთი არ თამაშობს, მოედაზე, არამედ იმპროვიზაციას, ტექნიკას, სილაღეს, სილამაზეს, ყველაფერი იმას, რასაც ლამაზი ფეხბურთი ქვია, რასაც ქართული ფეხბურთი ქვია. ნახოთ, კიდევ მაგ იმის იმედი, რომ ერთად გამოჩნდება თაობა ერთად. ესა ჩაკვეთაზემაც ალბათ უნდა როგორც უნდა უნდა გაიხსნას და ძველი ჩაკვეთაზე უნდა თახნეს. ეს ნიკაუტაძე ის გინდაო, ესო დავითაშვილიო, ესო ფოჩაშვილიო, ესო და ასე შემდეგ. მოკლედ მე მაქვს იმის იმედი, რომ ტრიბუნაზე დავჯდები და სიამაყით უყურებ და სიამაყით აღვიშები ჩვენი ფეხბურთელების თამაშით. ღმერთო მის მინოს. ფეხბურთი აუშვილოს. ყველა ქართული გულშემატკივარს ის ოცნება რაც აქვს მათ. ეს ამას მგონია რომ აუცილებლად მოხდება. იმედი ცოცხალი ადამიანი, იმედი არ მოუშალოს საქართველოს ღმერთმა და ქართული ფეხბურთის ჯაშვარეთ მოყვარულებს. ნახოთ, მე მგონი გამოჩნდა სინათლე. ალბათ ყველაფერი ისე იქნება როგორც ვიხადებდა. იღბალის საჭირო და ეს იღბალი უნდა შემოდრიალდეს ჩვენსკენ და ზურგი აღარ უნდა გეჩენოს.
დასაგვირველია, გაიზიარებთ თუ არა ყველა მოსაზრებას, შეხედულებებს თანამედროვე ქართულ ფეხბურთზე, თქვენივე გადასაწყვეტია, თუმცა აქ ალბათ სადავოც ბევრი არაფერია. დავილოდოთ საქართველოს ნაკრების ამ ორ მატჩს და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდეთ ჩვენს მიმომხილველს გია ცანავას. ახლა ჭადრაკი. როგორც იცით, ბათუმმა ღირსეულად უმასპინძლა 8-დან 18 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა დიდ საჭადრაკო ფორუმს, სოფლიოს ჩემპიონატს. დიდოსტატი გია გიორგაძე გაგვიზიარებს თავის თამაშდილებებს.
მიესალმები სპორტის გულშემატკივრებს, მიესალმები თქვენ რადიოსმენელებს. 5-12 ივნისი ბათუმში ძალიან დიდი საჭადრაკო ზეიმი ჩატარდა. ძირითადი ტურნირი იყო სოფლიოს ჩემპიონატის სტრაფჭასაკსა და ბლიცში 8-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით. ამ დიდი ღონისძიების, რომელშიც მონა მონაწილეობდა 35 ქვეყნის 500-მდე წარმომადგენელი. პარალელურად გაიმართა ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობები, რომელთაგან გამოყოფდი, რა თქმა უნდა, ჩემპიონების მატჩს ნერი არაბიძე და ნინო ბაციაშვილი. ებრძოლებოდნენ უკრაინის წარმომადგენელს მარია და ანა მუზიჩუკებს. ჩვენს გულშემატკივრებს კარგად ახსოვთ, რომ შარშან მსოფლიო საჯარო ოლიმპიადა სწორედ ამ ორი გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ჩვენ უკრაინასთან გავიყავით პირველი მეორე ადგილი და მხოლოდ დამატებითი მაჩვენებლები აღმოჩნდა უკრაინა გამარჯვებული. ასე რომ სპორტული ინტერგაც იყო ამაში თუ ერთი წლის შემდეგ რა მდგომარეობა არის გუნდებში და როგორი იქნებოდა მათი მზადყოფნა მატჩისათვის. მარია და ანა უზუჩუკები არიან მსოფლიოს წამყვანი მოჭადრაკეები, იცით რომ ისინი მრავალჯერ მსოფლიოს ჩემპიონებიც იყვნენ, როგორც სწრაფჭადრაკში, ისე ბლიჩში, ისე კლასიკურ ჭადრაკში ანა უზუჩუკი. ასე რომ მერი არაბიძე წელს გახდა ევროპის ჩემპიონი ინდივიდუალურ ჩათვლაში და აი სწორედ ეს ინტრიგას აღვივებდა ყოველივე ეს წინა პირობა და მატჩი წარიმართა ძალიან საინტერესო, ძალიან დაძაბული მატჩი იყო და დამთავრდა 3-3 ისევ როგორც წინა ოლიმპიადა. ასე რომ მე ვეხმობნა გოგონებს რომ ისევ გაიყავის პირველი მეორე ადგილი მეთქი. მაგრამ შემდეგ ნერად მიმდინარეობდა მერი არაბიძე ეთამაშებოდა ანა მუზიჩუკს სამი პარტია თეთრებს სამი შავებით და ნინო ბაციაშვილი ეთამაშებოდა მარია მუზიჩუკს სამი პარტია თეთრებს სამი პარტია შავებით. იდენტურად თითო-თითო მატჩი მოიგეს დანარჩენი დამთავრდა ფრედ. ძალიან საინტერესო პარტიები იყო რომელიც გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერით ონლაინ რეჟიმში ინტერნეტის საშუალებით და მაღალმა სოფლიო საჯადრაგო საიტმა გააშუქა ეს მატჩი. ასე რომ როგორც შარშან წასალ სტატუსკო შენარჩუნდა ორივე ქვეყნის ნაკრები, როგორც საქართველოს უკრაინის, ისევ დაძავდნენ და მეგობრულად აშორდნენ ერთმანეთს. ამ ღონისძიების გარდა გამართა კიდევ მსოფლიო ჩემპიონატი საჯადრაგო კომპოზიციაში. ეს ჩვენი საქართველოს დამკვიდრებული ტრადიცია, ჩვენ შარშანად გამართეთ ანალოგიური ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ბათუმში იმართებოდა. ჩვენი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი საჯადრაგო კომპოზიციაში დავით გურგენიძე არის ამ ღონისძიების სულისჩამდგმელი და ორგანიზატორი. წელსაც ძალიან ბევრმა მიიღო მასში მონაწილეობა, ზოგი სპეციალისტაც კი ჩამოვიდა ამ ღონისძიებისათვის ბათუმში. და გამართა სხვადასხვა საკუთრივ კატეგორიებში კომპოზიციების ამოხსნაში შეჯიბრი და მე მინდა გამოყურო ქართველთაგან კესარიამ გელაძე ბათუმელმა გოგომი ვაშკაცა და პირველი ადგილიანი ოქროს მედალი მოიპოვა. თავარ ტურნირზე მინდა გთქვა გურიოდოს სიტყვა. ვიდან 18 წლამდე ბიჭებსა და გოგონებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატი გამართა სტრაფჭადრაკსა და ბლიცში და აი ამ ღონისძიებაზეც ჩვენ დაგზავნილემა 5 მედალი მოიპოვეს. ძალიან იყო ჩაღა ქუთაისელმა ანასტასია კისტაძემ, რომელმაც სტრაფჭადრაკში ოქროს მედალი მოიპოვა და პირველი ადგილი აიღო 14-იან გოგონებს შორის. ბლიჩში მეორე ადგილი აიღო და ვერცხლის მედალს დაჯილდა კისტაძე. თუმცა მეორე ადგილი აიღო აგრეთვე 10-იან გოგონებში ბარბარე ჭიოკაძემ და მესამე ადგილი აიღეს კესარიამ გელაძემ, რომელმაც აგრეთვე კომპოზიციაში პირველი ადგილი აიღო და დიანა ლომაიამ 18-იან გოგონებში. ასე რომ ძალიან წარმატებული იყო ჩვენი მოჭადრაკეებისათვის. ბიჭები არ ჩამორჩნენ, ძალიან არ ჩამორჩნენ ჩვენს გოგონებს და იმედი მაქვს რომ ისინი მომავალში ჯიბრებზე ისევ წარმოაჩინენ თავს საუკეთესო კუთხით. ასე რომ რომ შევაჯამოთ კლიენტად ბათუმის გონიძიება, ვიტყვი რომ შეიძლება ძალიან დიდი საჯადრაკო ზეიმი სპორტის ქალაქში, როგორც არის აღიარებული ბათუმი და არა მარტო სპორტის ქალაქი, ჩვენ მას უკვე დავარქვით საჯადრაკო ქალაქი, რომელიც ფიდეს მსოფლიო საერთაშორისო ფედერაციის რუხაზე მონიშნული არის, როგორც ერთ-ერთი კარგი და ძლიერი ქალაქი, სადაც იმართება მაღალი დონის საჯადრაკო ღონისძიებები. გახსოვთ ჩვენ გულშემატკივრებს 2018 წელს ჩვენ ბათუმში გავმართეთ მსოფლიო საჯადრაკო ოლიმპიადა, სადაც უპრეცედენტო რაოდენობის 195 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი და 4000-მდე სტუმარს უმასპინძლეთ. ძალიან სასახარულო ინფორმაცია გვხვდება ბათუმის მერმა, რომ ბათუმში უკვე იწყება ჭადრაკის სასახლის მშენებლობა, უკვე დამტკიცებული არის ეს პროექტი, ბიუჯეტი გამოცხადებულია, არქიტექტურული ტენდერი და ასე რომ ორი წლის შემდეგ უკვე ბათუმს ექნება საჭადრაკო სასახლე, რაც ძალიან მისასალმებელი არის.
და ბოლოს კიდევ ერთი დიდი ასპარესობის შესახებ, ესა კონტინენტის მულტისპორტული თამაშები. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი.
ეგ არის მესამე თამაშები რიგით. გასვოთ, ეს იყო ბაქო 15 წელი, მერე 19-ში გავხდათ მინსკი და ეხლა არის კონტინენტალური თამაშები. ყველაზე დიდი ივენთი არის წელს ევროპაში თავისი მასშტაბით, 7000 სპორტსმენი, 29 სპორტის სახეობა, მათ შორის 20 ოლიმპიური სახეობა. რუსი და ბელორუსი არ არიან დაშვებულნი, მაგრამ მთელი ევროპული სპორტი იქნება წარმოდგენილი სრულად რამე თუ აქედან 2/3 სახეობებს არის სალიცენზიო ტურნირები პარიზი 24 წლისათვის და გარდა მაგისა ძალიან ბევრ პროგრამაში თანასახეობას აქვს ევროპის ჩემპიონის სტატუსი. ასე რომ იქ თავს მოიღეს ელიტა ევროპული სპორტის აი ამ 20 სახეობაში. დღევანდელამდე ქართულ ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში ამდე სახეობაში არცერთ ოლიმპიური პროგრამით ჩატარებულ ღონისძიებაში არ მიიღო მონაწილეობა. 29 სახეობიდან, რომელიც არის შეტანილი პროგრამაში კრაკოვში, საქართველომ მიიღეს მონაწილეობა 16 სახეობაში. გეოგრაფიად ძალიან კარგი არის. მათ შორის 13 არის ოლიმპიური სახეობა. 100 სპორტსმენი. Делегация დაახლოებით 175 კაცი. ყოველი მესამე სპორტსმენთაგან არის გოგონა. კარგი მაჩვენებია ჩვენთვის, კარგია, თორე საერთო სურის მაჩვენებით კარგი არა, მაგრამ ჩვენთვის წინსვლა და კარგია გოგონების რაოდენ მატლოს ჩვენს გუნდში. შემდეგ გუნდში არის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი და პრიზიორი 5 კაცი. გუნდში არის 15 სპორტსმენი, რომელიც არის ან მსოფლიოს ჩემპიონი და პრიზიორი, ან ევროპის ჩემპიონი და პრიზიორი. ასე რომ ამ ხრივა ძალიან სერიოზული გუნდია თავის ქარისმის შემადგენლობით. ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენი ჩვენი გამოჩენილი სახეები ასპარეზებს იქა. რაც შეეხება მედლებს და შედეგებს, რთულია. მაგალითად, ჩვენ გვქონდა 16 მედალი ბაქოში და საერთო გუნდური 21 ადგილი. 30 მედალი გვქონდა მინსკში, 30 მედალი 61 სპორტსმენში. წამყვანი სახეები იყო ძიუდო, იყო ჭიდაობა, იყო სამბო. ეგრე არც ერთი მაგალითი გარდა ძიუდო მარტო ერთ სახეობაში ერთი მედალი თამაშდება. ამიტომ რთულია ამ ხრივ, მაგრამ უიმედოდ არა ვარ, იმიტომ რომ ჩვენი მოკრივეები, ჩვენი მოფარიკავეები, სალკოაჩი და მისი გუნდი რო იყვან სროლელები, ჩვენი კიკბოქსინგი, ტაილანდური სპორტი, კარატე არის ადამიანები მთელი დიდი massa ჯგუფი ბირთვი, რომელიც შეუძლია ძალიან კარგად წარმოაჩინოს საქართველოს საკუთარი თავი, საკუთარი პროფესიონალიზმი, ნიჭი და ასახლონ ქვეყანა. სასიამოვნო კიდევ ერთი რომ ჩვენები პირველად წარმოდგენილი იქნებიან შვიდკაცა რაგბი. ის გუნდი, რომელსაც 2-3 დღის წინ ბრწყინვალე შედეგი აჩვენა ევროპის ჩემპიონატის მორიგ ეტაპზე, მეორე ადგილი დაიკავა და აჯობებს ფრანგებს. ასე რომ აქაც დიდი შანსი არის. თუ ჩვენი გუნდი შეძლებს ყველა ძლიერი სპორტსმენის თავმოყრას კრაკოვში, პირველი ორი ადგილი გადის პირდაპირ ლიცენზიაში და მეორე მესამე ადგილები აქვს საკვალიფიკაციო შეხვედრების შემდეგ.
წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ შაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება კვიპროსისა და საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდების მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ბავშვთა პრობლემებზე საქართველოში. მოგითხრობთ ელენე ნავერიანის ფილმზე შაშვი შაშვი მაყვალი. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას ბავშვები ფერადი ბუშტების გარეშე. 1 ივნისის მეორე მხარე. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ისევე როგორც გასულ წლებში მედია, სოციალური ქსელი დღესაც აჭრილებულია ბავშვების მოღიმარი ფოტოებით, ფერადი ბუშტებით, პომპულა სათამაშოებით, ბედნიერი მომავლის კეთილი სურვილებით. თუმცა ამ ყველაფრის პარალელურად საქართველოში მთავარ გამოწვევად დღემდე რჩება ბავშვთა უკიდურესი გაჭირვება, ძალადობა, სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში ცხოვრება, ბავშვთა უფლებების უგულებელყოფა. გასული წლების მსგავსად ბოლო ერთ წელშიც ბავშვებთან დაკავშირებული არაერთი მწვავე თემა იქცა განხილვის საგნად. ბავშვების სიკვდილით დაწყებული, ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის გახშირებული შემთხვევებით დამთავრებული. 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი 2022 წლის 13 ოქტომბერს დაიღუპა ვაკის პარკში. ცენტრალურ შადრევანში, რომელიც წინა დღეს საზეიმოდ გახსნა თბილისის მერმა, 13 წლის მარიტა დენის დარტყმით გარდაიცვალა. მასთან ერთად ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო მარიტას ორმა თანაკლასელმა. გამოძიებამ საქმეზე ბრალი წაუყენა 9 ადამიანს და 9-ვე წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, მათ შორის ერთი მერიის თანამშრომელი და ერთი იმ კომპანიის ხელმძღვანელია, რომელიც ვაკის პარკში მერიის დავალებით ასრულებდა სამუშაოებს. 2023 წლის 12 მარტს ბათუმის ახალ ბულვარში საბავშვო ბატუტი ქარმა მოაყირავა და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ძმები თან მოიყოლა. უფროსი 9 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უმცროსმა 3 წლის ბავშვმა თავის მძიმე დაზიანება მიიღო. ბავშვის გარდაცვალების საქმეზე მომდევნო დღეს გამოძიებამ 65 წლის კაცი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ბრალდებული პასუხისმგებელი იყო ბატუტის უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა მან დაკისრებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. 12 წლის ანი იანუშაიტიტე 17 მარტს დიდ დიღომში საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან დაახლოებით 200 მეტრში იპოვეს მკვდარი. ოჯახი მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდა. გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე ანი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავიდა სასეირნოდ. თვითმხილველების თქმით ეთამაშა ძაღლებს, იქანავა საქანელაზე, შემდეგ კი გაუჩინარდა. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ბავშვს სხეულზე 39 სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნებოდა. დაზიანებები მას სიცოცხლის პერიოდში ჰქონდა მიღებული და ემთხვეოდა მისი გარდაცვალების დროს. სისხლნაჟღენთები და ნაჭდევები სახეზე, ზედა და ქვედა კიდურებზე, ზურგზე. მართალია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და გამოძიება დღესაც ამ მუხლით მიმდინარეობს, მაგრამ ანის გარდაცვალების დღესვე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბავშვი შესაძლოა არა განზრახ მკვლელობის, არამედ საკვების მიღების შედეგად გამოწვეული პირღებინებით, ასფიქსიით იყო გარდაცვლილი. 12 წლის ანის ოჯახი დარწმუნებულია, რომ ანი უბედური შემთხვევის მსხვერპლი არ არის და ის მოკლულია. თუკი დავეხმაროთ მხოლოდ ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელსაც თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურეობის დაწესებულება ავრცელებს, 2022 წლის მარტიდან 2023 წლის მარტის ჩათვლით, ანუ 12 თვეში, დაწესებულების მომსახურებით ისარგებლა სექსუალური ძალადობის 109 მსხვერპლმა ბავშვმა. სწორედ ამ დაწესებულებაში ხვდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მოზარდები, სადაც მათ უტარდებათ სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება. აქვე ტარდება სამართალ დამცავების მიერ მოზარდების გამოკითხვებიც. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 109 ბავშვიდან 12 ბიჭი იყო, დანარჩენები გოგონები. სწორედ ამ რაოდენობის საქმეებზე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები. სექსუალური ძალადობის ბოლო გახმაურებული შემთხვევები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების 12 თვის სტატისტიკაში ვერ აღირიცხა, აპრილსა და მაისში გასაჯაროვდა. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 25 წლის ნათესავი კაცი 13 წლის გოგოზე სექსუალურად ძალადობდა. მოზარდი ბებიასთან იზრდებოდა. იმავე სახლში ქირით ცხოვრობდა ოჯახის ნათესავი ძალადობაში ბრალდებული კაცი. მოზარდზე სექსუალური ძალადობის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ბავშვი გაუჩინარდა და ოჯახი მას რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. სახლში დაბრუნების შემდეგ 13 წლის გოგომ ოჯახის წევრებს სექსუალური ძალადობის შესახებ უამბო. ოჯახი პოლიციას დაუკავშირდა. კაცს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით დაიწყო, რაც 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან სექსუალური ხასიათის ქმედებას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 7-დან 9 წლამდე. რამდენიმე კვირაში მედია მოიცვა მოზარდზე სექსუალური ძალადობის განსაკუთრებულად მძიმე შემთხვევა. სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში დააკავეს მამა და მეზობელი, რომლებსაც მოზარდ გოგოზე სექსუალური ძალადობის ბრალი წაუყენეს. გამოძიების ვერსიით დაკავებული მამა არასრულწლოვან შვილთან ამყარებდა სქესობრივ კავშირს, ხოლო ფაქტის გახმაურების შემთხვევაში მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. არასრულწლოვანს მამის მუქარის ჯეროდა, რის გამოც მომხდარს წლების განმავლობაში მალავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე არასრულწლოვან გოგოსთან სქესობრივ კავშირს სისტემატურად ამყარებდა 28 წლის მეზობელიც. საქმეზე გამოძიება დაიწყო წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის გაუპატიურებისა და წინასწარი შეცნობით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების ფაქტებზე. დანაშაულები 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანუკა ხაფავა ინტეგრირებული ცენტრის ფსიქოლოგია. მას სისტემატურად უწევს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან მუშაობა. ამბობს, რომ ბავშვები ძალადობის შესახებ ლაპარაკს ძირითადად მათთვის სანდო ადამიანთან, ოჯახის წევრთან, მეგობართან იწყებენ. მისი თქმით, ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, ესე ვთქვათ, სუპერ ძალის გამონახვა უწევთ საკუთარ თავში, რომ მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. ანუკა ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვები პირდაპირ დახმარების ცხელ ხაზზე, 111-ზე რეკავენ. ფსიქოლოგის თქმით, საკმაოდ ხანგრძლივია ძალადობა განცდილი ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესიც. ციტატა. ასეთ დროს ემოციური ფონი საგრძნობლად მომატებულია და მოწყვლადები არიან მცირედი გამღიზიანებლის მიმართაც კი, რაც განპირობებულია მაგალითად ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერის არქონით ან მათი სურვილების ზოგადი უგულებელყოფით. შესაძლოა თავი იჩინოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზულმა პრობლემებმაც. ეს ბავშვები ჰიპერსენსიტიურები არიან, აწუხებთ ფიქრი, ყველა ჩემზე საუბრობს. ამ დროს დარწმუნებულია, რომ გარშემო მყოფთა ყურადღება მხოლოდ მისკენაა მიმართული და ეს ყურადღება აუცილებლად ნეგატიურია. ფიქრობენ, რომ გარშემო მყოფები კრიტიკულად აფასებენ, ხშირად ეწყებათ შფოთვა, დეპრესია, ემოციის რეგულაციის სირთულეები, ძილისა და კვების აშლილობა, აგრესია, ენურეზი, კონცენტრაციის გართულება, სოციალური მხარდაჭერის უგულებელყოფა, მნიშვნელოვანი აქტივობებისთვის თავის არიდება, სუიციდური ფიქრები და ქცევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს ბავშვის მხარდაჭერა. იქნება ეს ოჯახი, მეგობარი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, კლასელი თუ სხვა. ციტატის დასასრული. ანუკა ხაფავა ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის შესახებ საუბარი განსაკუთრებით უჭირთ ბიჭებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის სტერეოტიპული აზროვნებაა, რომელიც ჩვენს კულტურაში არსებობს. ციტატა. კვლევები ცხადყოფს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბიჭები ხშირად სტიგმების წინაშე დგებიან, რომელთა გადალახვაც უწევთ. პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ, რომ ბიჭები ბავშვები არიან, რომ მათ დაცვა სჭირდებათ მათზე ძლიერი ექსპლუატატორისგან. ციტატის დასასრული. საქართველოში 22,000-მდე სოციალურად დაუცველი ბავშვი ცხოვრობს. ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემი. ამ ბავშვების ოჯახებს არ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ საკუთარი შვილები გამოკვებონ. ამიტომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ეს ბავშვები ყოველთვიურ დახმარებას სახელმწიფო პროგრამიდან იღებენ. ეს კი საქართველოში მცხოვრები 16 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვის 28.6%-ია. მატერიალური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების თითქმის ნახევარი არ იღებს დახმარებებს პროგრამიდან, რადგან სავარაუდოდ ისინი აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს ზემოთ იმყოფებიან. 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი 16 წლამდე მოზარდები, რომელთა რიცხვი დღევანდელი მდგომარეობით 232,000-მდეა, 150 ლარის ნაცვლად ყოველთვიურად 200 ლარს მიიღებენ. ანუ დაახლოებით იმდენს, რაც საქსტატის ბოლო მონაცემებით საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმს შეადგენს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საარსებო მინიმუმს მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე ადგენს, რომელიც შედგება 40-მდე დასახელების პროდუქტებისგან. მათ შორისაა მაგალითად პური, ბულღულეული, ხორცი, რძის პროდუქტები, ბოსტნეული და საკონდიტრო ნაწარმი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ქვეყანაში ცხოვრობს 232,000-მდე 0-დან 16 წლამდე მოზარდი, რომელთა ოჯახებსაც არ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ ბავშვებისთვის შეიძლება ნონ მაგალითად ხორცი, ყველი, ბოსტნეული. 34 წლის თამარი არ არის გამონაკლისი, რომელიც უკიდურესი გაჭირვების გამო იძულებულია შვილების გამოსაკვებად სოციალურ ქსელში ითხოვოს დახმარება. სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ჯგუფში ძალიან ხშირად წააწყდებით პოსტებს, სადაც მშობლები, განსაკუთრებით დედები, შვილებისთვის საკვებს და ტანსაცმელს ითხოვენ. ერთ-ერთი მათგანი იყო თამარიც. თამარს და მის ქმარს სამი შვილი ჰყავთ: 6 წლის ანა, 3 წლის დავითი და 6 ასიტვის მათე. ოჯახი ყვარლის რაიონში სოფელ წიწკანაანთ სერში გაუმართავ სახლში ცხოვრობს. სამი თვის წინ უმცროსი შვილი მათე რომ ავად გაუხდათ, ისედაც გაჭირვებაში მყოფი ოჯახი გაუსაძლის პირობებში აღმოჩნდა. მაშინ თამარმა დახმარება სოციალურ ქსელში ითხოვა. ციტატა: ბინა თავზე გვენგრევა. ყველა მხრიდან უბერავს და უმძიმეს პირობებს ემატება გაუსაძლისი შიმშილი და ბავშვის ავადმყოფნა. ბავშვს სიცხიანს არც საკვები აქვს და გამუდმებით ტირის. რა ქნა აღარ ვიცი. ბავშვებს დღეს პურის ნატეხი გაუყავი. გთხოვთ ადგილზე მობრძანდით, გნახეთ რა დღეში ვართ, ოღონდ მოგვეხმარეთ. ვეღარ ვუძლებ ამ ყველაფერს, აღარ შემიძლია შვილების შიმშილის ატანა. ლამისაა თავი მოვიკლა. ციტატის დასასრული. უმცროსი შვილის ავადმყოფობა ზუსტად იმ პერიოდს დაემთხვა, როცა ოჯახს სამი თვის განმავლობაში შემწეობა შეწყვეტილი ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხუთსულიანი ოჯახი სახელმწიფოსგან დახმარებას იღებს, მათ შორის სამ ბავშვზე გათვალისწინებულ 450 ლარს, თამარს მაინც უჭირს შვილების სრულფასოვნად გამოკვება და მათი სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით უჭირს 6 თვის მათესთვის ძვირადღირებული საკვების შეძენა. ციტატა: ცუდად რომ გამიხდა და რეანიმაციაში იწვა, ნერვიულობისგან რძე გამიშრა, ამიტომ ხელოვნურ კვებაზე გადაიყვანეს. გამგეობაში შემაქვს ხოლმე განცხადება, რომ ბავშვის საკვების თანხა გამოგვიღონ. აი წინა კვირაშიც დავწერე განცხადება და ჯერ პასუხი არ მაქვს. აპრილის ბოლოს დამაფინანსეს. რამდენიმე შეკვრა საკვები მომივიდა იმ ფულით. ერთი შეკვრა სამ დღეს ყოფნის. მერიდება ხოლმე ასე შეწუხებაც, მაგრამ სხვა გზა არ მრჩება. უფროსებს რაც შეეხება, ვცდილობ რომ ბავშვებს არ მოვაკლო საკვები, მაგრამ ხორცზე თავს ვიკავებთ. ისეთი ფასები აქვს, ვერ აუდივართ. მაქსიმუმ იშვიათად ერთი ქათამი ვიყიდოთ. აი ახლაც მაღაზიაში 300 ლარამდე ნისია გვაქვს. ციტატის დასასრული. თამარის ქმარს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ამიტომ ოჯახს ფინანსურად ვერ ეხმარება. ძირითადად ბავშვებს იტოვებს ხოლმე, როცა თამარი სამუშაოდ მიდის. ციტატა: ცოტა ხნის წინ სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში აქვე საბავშვო ბაღის ეზოს დამლაგებლად დაიწყე მუშაობა. 300 ლარს ვიღებ. ბავშვები ხან თან მიმყავს, ხან ჩემი ქმარი იტოვებს. სამწუხაროდ ჩემი მეუღლე ბავშვობიდან ინვალიდია, ცალხელს ვერ იყენებს. ამიტომ ძიმე სამუშაოს ვერ ასრულებს. 2021 წელთან შედარებით 2022 წელს 28%-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველი ბავშვებიანი ოჯახების რეგისტრირებული რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის შემოღებამ გააუმჯობესა სამედიცინო მომსახურებებზე ბავშვების ხელმისაწვდომობა, UNICEF-ის მიერ ჩატარებულმა ბავშვთა კეთილდღეობის გამოკვლევის ბოლო ანგარიშმა გამოავლინა, რომ 12 თვეში ბავშვების 12%-ს კვლავ არ შეეძლო საჭირო სამედიცინო მომსახურების სრულად ან ნაწილობრივ მიღება. მატერიალური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების თითქმის 1/4-მა ვერ მიიღო სუმცირე ერთი აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, ხოლო სხვა ბავშვებში ეს მაჩვენებელი იყო 4.6%. კიდევ უფრო თვალშისაცემია განსხვავებები ფუნქციური სირთულეების მქონე ბავშვებსა და სხვა ბავშვებს შორის. გამოკვლევის თანახმად ირკვევა, რომ ფუნქციური სირთულეების მქონე ბავშვების 41.5%-მა მინიმუმ ერთხელ მაინც გამოტოვა საჭირო მკურნალობა. სხვა ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 11%-ს უდრიდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ხშირად დასახელებული მიზეზები თუ რატომ ვერ მიიღო ბავშვმა საჭირო სამედიცინო მომსახურება იყო ის, რომ დაზღვევა არ ფარავს მომსახურების ხარჯს, ან დაზღვევა ფარავს ნაწილობრივ და ოჯახს არ შეუძლია დარჩენილი თანხის გადახდა. თუ კი ორ სიტყვას, ბავშვები და ჯანდაცვა, ერთმანეთის გვერდით დავწერთ ან წარმოვთქვამთ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წელს ამ ორი სიტყვის ყველაზე მკაფიო კავშირი ერთმა სიტყვამ გამოხატა: აქონდროპლაზიამ. იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელმაც წელს არამხოლოდ ამ დაავადების მქონე ბავშვების მშობლები, არამედ საზოგადოების უმრავლესობა გააერთიანა. აპრილ-მაისში 19 დღე და 19 ღამე გაათენეს და დააღამეს აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა მთავრობის კანცელარიასთან. უფრო ზუსტად კი მის გარშემო შემორტყმულ შავრკინის ღობესთან, ერთადერთი მოთხოვნით: წამალი ბავშვებს. მანამდე იყო 65-დღიანი აქციები ჯანდაცვის სამინისტროსთან. საერთო ანგარიშით მშობლების 16-თვიანმა ბრძოლამ, რომელსაც აპრილსა და მაისში საზოგადოების დიდი ნაწილით შეუერთდა, ქალაქის ცენტრში გაიმართა არაერთი საპროტესტო აქცია,
შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი გამოიღო. ჯანდაცვის სამინისტრომ მოლაპარაკებები დაიწყო ფარმაცევტულ კომპანია ბიომარინთან, რომელმაც აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვებისთვის მედიკამენტი ვოქსოგო, იგივე ვოსორიდიტი შექმნა. ახლა ძვირადღირებულ მედიკამენტს, რომლის წლიური დოზა ერთი ბავშვის სამკურნალოდ $240,000 ჯდება, საქართველოში მცხოვრები აქონდროპლაზიით დაავადებული 17 ბავშვი ელოდება. მათთან ერთად ელოდება მედიკამენტს ორი წლის გაბრიელი და მისი დედა, სალომე გაბელაშვილი. ამ ეტაპზე წამლის შემოტანის ზუსტი დრო უცნობია. სალომე ამბობს, რომ მშობლები წამალს სექტემბერ-ოქტომბერში ელიან. სწორედ ეს დრო დაასახელეს მათ მედიკამენტის შემოტანის მაქსიმალურ ვადად. ციტატა: ჩვენ სწორედ ამ პირობით შევწყვიტეთ აქციები. მაისის დასაწყისში ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით შექმნილ იშვიათი დაავადებების მართვის საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც 4 მშობელი და მათ შორის მეცვე სწრებოდი, მიხვდით, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით საქმის კეთება, კომპანიასთან მოლაპარაკება დაიწყო. თუმცა ეს მოდუნების უფლებას არ გვაძლევს. საბჭოს ხდომებს, რომლებიც გრძელდება, კვლავ დავესწრებით და მივაღწევთ მიზანს: მედიკამენტის საქართველოში შემოტანას. რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, ჯერ კიდევ ვერ ვამბობთ მედიკამენტის შემოტანის ვადებსო. მიმდინარე კვირაში უნდა დაინიშნოს საბჭოს მორიგის ხდომა, რომელსაც 4 მშობელი დავესწრებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული ვადები. არანაირად აღარ არის რთული, რომ მინიმუმ თვე მაინც დაასახელონ, როდის შემოიტანენ წამალს. საზოგადოებას შეიძლება ვერ უთხრან საჯაროდ ვადები, მაგრამ მშობლებს უნდა გვითხრან კონკრეტულად, რა ნაბიჯები იდგმება, რა კეთდება. როდემდე ვერ გვეტყვიან ამ ვადებს, ჩვენ გვესმის, რომ 10 და 20 დღეში ვერ დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ სექტემბერს აღარ უნდა გასცდეს, რადგან იმ ბავშვებმა, რომლებსაც ძალიან ეჩქარებათ მედიკამენტის მიღება, ეს მედიკამენტი უნდა მიიღონ. ციტატის დასასრული. სახალხო დამცველის განცხადებაში, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 1 ივნის გავრცელდა, ვკითხულობთ, რომ საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კვლავ იკვეთება ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენცია, ძალადობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენა და აღნიშნულზე სათანადო რეაგირება. რომ ქვეყანაში მოქმედი პროგრამები არასაკმარისია სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, მათი გრძელვადიანი მხარდაჭერისა და სოციალური ფუნქციის ამაღლებისთვის. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება 1950 წლიდან. ეს დღე 1949 წელს ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიული ფედერაციის ინიციატივით დაწესდა. ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „ბავშვები ფერადი ბუშტების გარეშე“, 1 ივნისის მეორე მხარე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ეთერო კანში“, კინოფესტივალის დღიური. თამთამ ელაშვილის წიგნის „სიცოცხლე გრძელდება“ შაშვი შაშვი მაყვალი, როგორც ტექსტი, მუდმივი განახლების პროცესში აღმოჩნდა. ჯერ იყო და თავად რომანში ლამის დოკუმენტური პროზა, პატარა ქართული ქალაქის მკვიდრის 48 წლის ეთეროს ისტორია თანდათან შეუმჩნევლად გადაიზარდა პოეტურ თხრობაში. შემდეგ იგი ლიტერატურულ სივრცესაც გასცდა. წიგნის გამოცემიდან მალევე თამთა მელაშვილის სამყარო კინოსახეებად გარდაიქმნა. წერალი ქალის რომანი ახლა უკვე კინორეჟისორმა ქალმა გააცოცხლა. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე პროგრამაში 15 კინემატოგრაფისტი შედგა პრემიერა ელენე ნავერიანის ფილმისა „შაშვი შაშვი მაყვალი“. კანში დილის 9 საათზე, კრუაზეტის დიდ დარბაზში, სადაც ელენეს ფილმის პირველი ჩვენება მოეწყო, ის ქართველები, ვისაც თამთა მელაშვილის წიგნი წაკითხული ჰქონდა, ორმაგად ვღელავდით. ჯერ ერთი ბევრისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ეკრანზე ქალის შინაგანი მონოლოგის ხილვა. შაშვი ხომ თავიდან ბოლომდე ეთეროს ფიქრების, შეგრძნებების სამყაროა. ეს რაკურსი აქ მაშინაც კი არ იცვლება, როცა მოქმედებაში სხვა პერსონაჟები ერთვებიან. გარდა ამისა, მოსალოდნელი იყო, რომ კანში უცხოელი მაყურებლისთვის გაუგებარი დარჩენილიყო ერთი ძალიან უბრალო, არაფრით გამორჩეული მარტოხელა ქალის თავგადასავალი და ატმოსფერო, რომელშიც ეთერო ცხოვრობს. მისი ურთიერთობა მამასთან, ძმასთან, დაქალებთან, მისი პირველი სექსუალური გამოცდილება. ფაქტობრივად, სეანსის დაწყებისთანავე ცხადი გახდა, რომ პრემიერა წარმატებით დასრულდებოდა. მაყურებელი, რომელიც ფილმის მსვლელობისას დროდადრო ხმამაღლა იცინოდა, ტაშით და ოვაციებით შეხვდა ფილმის ფინალური ტიტრების გამოჩენას. ეთერო ეკა ჩავლეიშვილის შესრულებით კანის ფესტივალზეც შეუყვარდათ. და ვფიქრობ, არა მარტო ეთერო. შეუყვარდათ ელენე ნავერიანის ფილმის ყველა პერსონაჟი. თელი სამყარო, რომელიც ცოცხლდება ქართველი რეჟისორის ფილმში. სოფელი, რომელიც ჯერ კიდევ წარსულის, დახავსებული კულტურის, ცრურწმენების კარნახით ცხოვრობს. მაგრამ ამავე დროს მოდერნიზებულია, პროგრესს და განვითარებას ვეღარ ეწინააღმდეგება. შეიძლება თავიდან რაღაც სხვას ელოდნენ. ისტორიას ქალის ჩაგვრაზე, პატრიარქალურ ჭაობზე, საპყრობილეზე, რომელშიც გამომწყვდეული არიან ქალები. კანის ფესტივალზე ბევრი ასეთი ფილმი უჩვენებიათ, განსაკუთრებით მესამე სამყაროდან. მაგრამ ნახეს აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა. გაიცნეს ეთეროს მეგობრები. ძიმე სოციალური ფონის მიუხედავად სოლიდარობის უნარს რომ არ კარგავენ. თითქმის არაფრით გამორჩეული დისტრიბუტორი, რომელიც მოულოდნელად მგზნობიარე და მზრუნველი კაცი აღმოჩნდება. თემიკო ჭიჭინაძის შესანიშნავი ინტერპრეტაციით. თუკი ძიგნში ეს ხალხი ეთეროს რა კურსიდან ცოცხლდება, სიტყვების უაღრესად მუსიკალური კომბინაციებით იხატება ელენე ნავერიანის ფილმში სინამდვილეს ხაზგასმულად დისტანციური, დელიკატური, ფრთხილი, манипуляციის ცდუნებისგან აბსოლუტურად განთავისუფლებული კამერა აღბეჭდავს. ფემინისტებმა კარგახანია ასეთ კინოენას ქალის მზერა უწოდეს. ზოგს აღიზიანებს ეს ტერმინი. რატომ ყოფთ კინოს სქესის მიხედვით? რა შუაშია ქალი და კაცი? არსებობს ცუდი კინო და კარგი კინო, უნიჭობა და ნიჭიერებაო. მაგრამ უთანასწორობას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე მკვიდრდებოდა კულტურაში, მხოლოდ ნიჭით ვერ გაუმკლავდები, თუკი იმ წესებს დაემორჩილები, რომლებსაც კულტურის საპყრობილე გიკარნახებს. ჯერ იყო და თამთა მელაშვილმა გადალახა ლიტერატურული წესები, გაბედა და ქალის სექსუალური იდენტობის თემას შეეხო, ნატურალიზმისა და პოეტურობის ხანდახან უბრალოდ გამაოგნებელი ნაზავით. ავტორის ენასთან ერთად მისი წიგნის პერსონაჟიც გაოცებთ. ეთერო, რომელიც სწორედ იქ, სადაც სოციალური და გენდერული როლები საუკუნეების წინ არის განსაზღვრული, ახერხებს იცხოვროს თავისი უნიკალური ცხოვრებით. და ახლა უკვე ელენე ნავერიანმა გადაიღო ფილმი, რომელიც მთლიანად ხიფათის გადალახვას, სიცოცხლის გამარჯვებას ასახავს. იწყება სიკვდილთან შეხვედრით და სრულდება სასწაულით. კინო კი სხვა არაფერია თუ არა სასწაული. მით უფრო დასაფასებელია, როცა სასწაული არაა თავს მოხვეული, ნაძალადევი. ელენე ნავერიანის კამერა მაყურებელს ფილმის უკანასკნელ კადრამდე უნარჩუნებს თავისუფლებას. ეს კინო პატივს ცემს არამარტო პერსონაჟებს, რომლებსაც აუჩქარებლად სიფრთხილით ხატავს, არამედ მაყურებელსაც, რომლის მიმართ ნდობა შაშვის კინემატოგრაფიული ინტერპრეტაციის მთავარი ღირსებაა. მაინც ვერ დავეთანხმები იმ კითხველს, ვისაც გონია, რომ შაშვის ენა მიუღებელია კინოხელოვნებისთვის. გადაიკითხეთ წიგნი და ყურადღება მიაქციეთ ეთეროს მონოლოგის ვიზუალურ სიძლიერეს. სხვა საქმეა, რომ ტექსტის ეფექტი რიტმის მუდმივ ცვლილებაზე იქმნება. განსხვავებით ფილმისგან, რომელშიც დაძაბულობას არაიმდენად რიტმი, რამდენადაც კადრის ვიზუალური ატმოსფერო ქმნის. მაყურებელთან დისტანცია უკანასკნელ კადრამდე შენარჩუნებულია დეტალების ხაზგასმის დემონსტრაციული უარყოფით. ყველა მსახიობისთვის, განსაკუთრებით ეკა ჩავლეიშვილისთვის, ასეთ სტილს დამორჩილება უმძიმესი სამუშაოა. რთულია დისტანციურობა არ გადაიზარდოს თეატრალურ პირობითობაში, როცა თითქმის მთელი ფილმი ჰგავს სურათებს პროვინციელი ქალის ცხოვრებიდან, როცა ორი სამყარო ერთად არსებობს. ერთი ის, რომელშიც ეთეროს მოძალადე მამისა და ძმის სურათები აქვს გამოფენილი, მეორე კი სამყარო ამ გარდაცვლილი კაცების გარეშე. ის სამყარო, სადაც მენსტრუაციაც კი თავისუფლების სახედ წარმოჩინდება, სადაც ქალი აღარავიზია დამოკიდებული, სადაც სიცოცხლე იმარჯვებს სხვის მიერ დადგენილ წესებზე, გენდერულ როლებსა და კულტურულ მიზოგინიაზე. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ დღეს კონსერვატორული მორალი განსაკუთრებით შეუწყნარებელია არაიმდენად სიტყვის, რამდენადაც გამოსახულების და მით უფრო მოძრავი გამოსახულების მიმართ. ფაქტია, რომ ეროვნული კინოს ისტორიაში ქალის სექსუალური იდენტობის თემას ქართველი რეჟისორი პირველად შეეხო. უკომპრომისოდ, თამამად, ვიღაცისთვის შეიძლება ხულიგნურადაც. სულ რომ არ გამოირჩეოდეს მხატვრული ღირებულებით შაშვის ეს ეკრანიზაცია, რაოდენ ღარიბადაც უნდა მოეჩვენოს ზოგიერთ მაყურებელს კარგი წიგნის კინემატოგრაფიული ვერსია, ან თუნდაც დაიწუნოს მსახიობები, ვერავინ გაბედავს და ითქვის, რომ ელენე ნავერიანს სითამამე აკლია. წლების მანძილზე დამკვიდრებული ტაბუ ქართულ კინოში, ტაბუ სექსუალობაზე, ვნებაზე, სხეულზე, მათ შორის ქალის ბუნებრივ სხეულზე და იქნებ ტაბუ თავისუფლებაზეც წარმატებით მოიხსნა რეჟისორი ქალის ფილმში. დიახ, არსებობს ქალური კინო, უფრო თამამი და უფრო გულადი.
კაც მიკითხა, ეს ფულა ქალბატონი ვინაა? ალბათ გასათხოვარი იქნებაო.
არის და არც აპირებს.
მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ეთერო კანში, კინოფესტივალის დღიური. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.